Кыргызстанда саат 8. Саламатсызбы, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн Бишкектеги студиядан улантат. Кылмыш иши козголгон Өмүрбек Бабановдун Кыргызстанга келер келбеси талкуу жаратууда.
Ал дарылануусандын эстеги Россия Федерациясынан мүмкүндө келбетти баны туура эмес маалымат болгон.
Адистер күндүн ысышы жаңы рекорддук чекти багынтышы мүмкүн деген божомолду жарыялашты.
2017 жылда каттоодогу эң ысык 3 жылдын бири болгон турат.
Британиянын ханышасы Елизавета II'нин офшордук банктарда катылган ири суммадагы акчалары жөнүндө маалыматтар чыкты. Ушул жана башка темалар алдыда жаңырмакчы баяндарды мен Санжар Эралиев сунуштайм. Бүгүн 7 ноябрь, октябрь революциясынын күнү, ошондой эле маалымат жана басмасыз күнү да белгиленет. Бүгүн башкача айтканда журналисттердин кесиптик майрамы. Азаттык радиосунун жамааты бардык кесиптештерди куттуктайт жана ийгиликтерди каалайт. Жаңылыктар менен баштайбыз. Замира Кожобаевада сөз.
Рахмат, саламатсызбы. Текебаевдин адвокатынын үйүнөн тергөө кагаздарын уурдап кетишти. Өмүрбек Текебаевдин адвокаты Канат Хасановдун үйүнө 7 ноябрь күнү саат 4 ченде белгисиз бирөөлөр кирип, Текебаевге козголгон кылмышы боюнча тергөө кагаздарынын бир нускасын алып кетишкен. Алар адвокаттын үйүнө ашканасынын терезесин бузуп киришкен. Бул тууралуу Текебаевдин дагы бир жактоочусу Искен Афиджанов Facebook-тагы баракчасына жазып, тасма жайгаштырды. Анда Канат Хасанов таңга жуук үйүнө кирген белгисиз адамдар өзүнө белек кылынган сувенир тапанча менен тергөө кагаздарын алып кеткенин билдирген.
У меня был подарочный пистолет, он даже не газовый.
Менде белекке берилген тапанча бар эле, ал жок. Андан башка Өмүрбек Текебаевдин кылмышынын бир нускасы бар болчу, ошол жок. Башка баалуу буюм деле жок эле, деген адвокаттын сөзү боюнча окуя болгондон кийин милиция чакырылып, алар иликтөөгө байланыштуу иштерди жүргүзүшүүдө. Адвокат Канат Хасанов Бенгаком жатагы боюнча сот ишинде Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди жактаган. Ал эми 6 ноябрь күнү парламенттеги Атамекен фракциясынын депутаты Аида Саленованын бир тууганы Улан Саленовдун үйүнө белгисиз бирөөлөр кирип, куралчан кирип өлтүрүп кетишкен. Атамекен партиясы бул окуяны депутат Аида Саленованын оппозициялык ишмердүүлүгүнө байланыштырып, саясий негиз бар деп билдирген эле. Атамекен ошондой эле Саленованын Текебаевдин Чотоновдун коопсуздугун камсыздоону да талап кылууда. Атамекен саясий партиясы жана фракциясы тараткан билдирүүдө Улан Саленовдун өлтүрүлүшүндө саясий негиз бар деп, анын маркумдун эжеси Аида Саленованын саясий көз карашы жана эмгек ишмердүүлүгүнө байланыштырган. Партия маркум саясатка тиешеси жок, жөнөкөй жаран болгонун белгилейт. Кол салууну өз ишин жакшы билген адамдар депутаттын ишин өлтүрүү максатында жасашкан. Анткени үйгө куралчан, бет капчан кирген 3 киши баалуу буюмдарга тийген эмес. Андай буюмдарды издешкен да эмес деп белгилеген атамекенчилер, Аида Саленова башкы прокурор болуп иштеп турган кезде да бир нече жолу ага кол салуу аракети болгонун эскертет. Мындан тышкары Атамекен партиясы учурда камакта жаткан лидери Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөн Чотоновдун өмүрүнө, ден соолугуна коркунуч туулуп жатат деп кооптонот. Жогорку кеңештин депутаты Аида Саленованын өзүн жана үй бүлөсүн коргоого алууну, Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновдун абактагы коопсуздугун коргоо үчүн баардык шарттар түзүп берүүнү өкмөттөн талап кылышкан. Бишкек Манас автожолунда автокырсыктан 2 киши набат болду. Манас аэропортуна бара жаткан жолдо БМВ үлгүсүндөгү автоуна бакты сүзүп 2 киши набат болгон. Ички иштер министринин маалыматы боюнча уну аэропорт тараптан шаарды көздөй келе жатып бакты сүзгөн, салондо 5 жүргүнчү болгону кабарланууда. Учурда бул кырсыктын чоо жай иликтенүүдө, окуя 6 ноябрь күнү кечке жуук саат 9 ченде болгону айтылууда. Орус бизнесмени Миллер Facebook'ка таасир тийгизбегенин айтты. АКШ жашаган орус бизнесмени Юрий Миллер Кремльге америкалык ири социалдык түйүндөрдү көзөмөлдөгө шарт түзүп берүү үчүн Facebook жана Twitterге инвестиция салган деген маалыматтарды четке какты. Мындай жоромол иликтөө үчүн журналисттердин аралык консорциумун ачыкка чыгарган бейиш барак таратуу офшордук документтерде айтылган. Анда Миллер миллиардер Алишер Усмановду тең төрагалык кылган DST Global E фонду аркылуу 2009-2010 жылдары Facebook'тун 10% акциясын сатып алганы, аталган фонддун инвесторлорунун бирин Газпромго баш ийген Газпром Инвест Холдинг ишканасы экени белгиленген. Британиялык Guardian басылмасы ачыкка чыккан документтерге таянып, Миллер 2015 жылы президент Дональд Трамптын күйүү баласы Жаред Кушнердин Кадри аттуу стартап компаниясына акча салганын кабарлаган. Орус бизнесмени Миллер бул инвестициялары коммерциялык гана максатты көздөрүн өзүнүн ачык катында белгиледи. Москвадагы өрттөн жабыркаган кыргызстандыктар бары жогу аныкталууда. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен Азаттыкка маалымдашты. Ага ылайык 6-ноябрь күнү Москвадагы Москва Бытырская товарная станциясына жакын жерде болгон өрттөн 6 кишини алып кеткен. Москва аймактар аралык тергөө башкармалыгы өрттөн кишилердин өлүмү боюнча кылмышын козгоду. Учурда өлгөндөрдүн тек жайын аныктоо иштери жүрүүдө. Элчилик бул кыргызстан жабыркаган кыргызстандыктардын бары жоктугун аныктоодо. Алдын ала маалыматтар боюнча өлгөндөрдүн экөө москвалыктар, калгандары шерктештик өлкөлөрүнүн жарандары. Орус президенти Владимир Путин аймактардын жетекчилеринин коопсуздугун сактоо милдетин улуттук гвардияга жүктөөнү көздөйт. Ал мындай өзгөртүүлөрдү улуттук гвардия жөнүндө мыйзамга киргизүүнү сунуштады. 6-ноябрда мамлекеттик дууманын сайтына жарыяланган мыйзам долбооруна ылайык, аймактардын жетекчилерин улуттук гвардиянын аскерлери келишимдин негизинде коргоого алат. Күзөт кызматкерлеринен төлөнө турган айлыкты өкмө чечет. Учурдагы мыйзам боюнча федералдык күзөт кызматы региондордун жетекчилеринин коопсуздугун камсыз кылуу менен алектенбейт. Орусияда улуттук гвардия президентке түз баш ийет, анын учурундагы башчы Виктор Золотов 2010-2013 жылдарда президенттин коопсуздук кызматын жетектеген. Кыргызстандык журналист Геннадий Павлюкту эскерүү болду. Президенттик аппараттын башчысы Алмаз Үсөновдун демилгеси менен 6-ноябрда айрым маалымат кажаттарынын өкүлдөрү журналист маркум Геннадий Павлюктун эстелигине барып, гүл чамбар коюшту. Президенттик аппарат башчысы Алмаз Үсөнов сөз эркиндиги жана адилеттик үчүн жанын берген Павлюктун элеси эркин өлкөнүн маанисин көрсөтүп турарын белгиледи. Белый парыз басылмасынын редактору Геннадий Павлюк 2009-жылы декабрда Алматы шаарында киши колдуу болуп каза тапкан. Укук коргоо органдары журналистке атайын кол салуу болгонун билдирген, аны Алматыда көп кабаттуу үйдүн колубутун таңып ыргытып жиберишкен. Анын өлүмү журналисттик ишмердүүлүгү менен байланыштырылып келет. 2011-жылы 28-майда Павлюкка Бишкек шаарында эстелик тургузулган. Керемеч көч мүлт тасмасы 10 жашта, 2006-жылы ЮНИСЕФ уюмунун демилгеси менен тартылып, 2007-жылы улуттук телеканал жана башка аймактык ТВлар аркылуу кичинекей көрүүчүлөрүнө жете баштаган. ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы көрсөтүүнүн башчысы Юкия Мокуонун билдиргени боюнча 10 жылдык аралыкта Керемет көч мүлт фильминин 500 ашуун сериясы тартылган.
Жалтар менен Замир Кожубаева тааныштырды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жамгыр, тоолорго кар жаашы, айрым жерлерде жаан чачын катуу болушу мүмкүн. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, айрым жерлерде 20 метрге чейин жетет. Абанын таба чүйү менен Таласта 6-11, Баткен, Ош, Жалал абадта 12-17, Нары менен Ысык Көлдө 5-10 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо -5, ал эми Бишкекте маалымал менен жаан жаашы ыктымал 10 градустун тегерегинде 0 жогору. Конституциялык түзүмдү күч менен алмаштырууга чакырык менен улуттар аралык кастыкты козутууга айыпталган Республика Ата Журт фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Бабановдун чет өлкөдөн качан кайтып келери белгисиз. Санаалаштары алдарылануусу бүткөндөн кийин Кыргызстанга кайтаарын айтып жатышат. Президенттик жарышта бийлик талапкери менен атаандашы утулуп калган Өмүрбек Бабанов шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен болчу. Толугураак Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Өмүрбек Бабанов президенттик шайлоодон кийин тарапкерлерине колдоо көргөзгөнү үчүн ыраазылыгын айтып, 23-октябрда Бишкек Москва авиакаттамы боюнча өлкөдөн чыгып кеткен. Республика Ата Журт фракциясынын башчысынын орун басары Руслан Казакбаев фракция лидери шайлоодон кийин эс алып, дарылануу үчүн 10 күнгө Орусияга кеткенин билдирген. Өткөн ишемби күнү башкы прокуратура тарабынан Өмүрбек Бабановго каршы кылмыш иши ачылгандыгы белгилүү болду. Өмүрбек Бабановдун атынан ага козголгон кылмыш ишинин акыйкатсыздыгы тууралуу кайрылуу жарыяланды. Республика Ата Журт фракциясынан депутат Мирлан Жээнчироевдун билдиришинче, Бабановдун өлкөгө качан кайрадан кайтып келери азырынча белгисиз.
Тастыкталбайт экен, мен ошо кайсы өлкөдө экенин реально билбейт экен. Мыйзам боюнча адамдын жеке дарттары айтылбайт, врачтын макулдугу жок. Мен ошон үчүн сураганда эмесмин, анан ошо дарыланып атам деген курс лечение алып атам башынан эле айтылган. Бирде шайлоодон кийин баардык партактив менен элдер менен жолугуп, ошо мына эл насына айтып кеткен, мына эми шайлоо бүттү, шайлоо өттү, эми барып бир аз эски дарттарым бар, ошону бир аз дарыланып келейин деп. Ал дарыланып аткандым эстерге расмий тастыктап бере алам. Бүгүнкү күндө келет келбейт деп аны туура эмес маалымат го. Өзү кечөнү расмий түрдө өзүнүн позициясын билдирди бул иш боюнча. Дарылануу курсу качан бүтсө ошондо келет. Эмки аптадабы же наркы аптадабы мен точно айта албайм да.
Республика Ата Журт фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов өткөн президенттик шайлоого катышып 2-орунду камсыздаган болчу. Шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгү учурунда Өмүрбек Бабанов алгач Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугушууга барып, мындан улам өлкөнүн ички ишине кийлигишүү маселесине байланыштуу расмий Бишкек менен Астананын ортосунда мамиле бузулган эле. Андан соң ал Ош шаарындагы өзбек тектүү шайлоочулар жашаган Онадыр аймагына барган учурда ал жактагы элдин бузулган укугун калыбына келтирүүнү убада кылып сүйлөгөн сөздөрү интернетке тарап, айрым жарандар муну чагымчылдык катары кабыл алып, Бабановду жоопко тартуу талабы менен чыккан. Бул иш боюнча иликтөө жүргүзгөн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бабановдун мына ошол үгүт маалында сүйлөгөн сөзүн лингвистикалык экспертизадан өткөрүп, анда конституциялык түзүлүштү алмаштырууга жана улуттар аралык кастыкты козутууга чакырыктар бар деп тапкан. Атайын кызмат иликтеп чыгып, кылмыш ишин козгоо үчүн иштин материалдарын башкы прокуратурага өткөрүп берген эле. Башкы прокуратуранын өкүлү Алмамбет Абдраманов президенттикке талапкер Өмүрбек Бабанов шайлоо маалында улуттук сезимге ойноо менен добуш алууга аракет жасаганы текшерүү учурунда аныкталганын төмөндөгүчө билдирди.
Тергөөгө чейинки жүргүзүлгөн текшерүүлөрдө аныкталгандай, президенттикке талапкер Өмүрбек Бабанов шайлоо алдында үгүт жүргүзүүдө 2017-жылдын 28-сентябрь күнү Ош шаарынын Амир Тимур кичи районунун жашоочулары менен жолугушуу өткөргөн. Жолугушууга катышкан элдин басымдуу бөлүгү өзбек улутун түзгөн. Өмүрбек Бабанов чогулган элдин алдында сүйлөп жатып, алардын добушун алуу максатында өлкөдө улуттук теңсиздик болуп жаткандыгын, өзбек улутундагылардын укугу басырмалып жаткандыгын жана өзбек улутундагыларга карата мамлекеттик органдар тарабынан басым көрсөтүлүп жаткандыгы жөнүндө оюн айткан.
Ошол эле кезде айрым бир коомчулук өкүлдөрү Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш ишин ойдон токулуп, ак жип менен тигилген саясий мүнөздөгү иш катары кабыл алышууда. Кээ бир саясат талдоочулар муну шайлоодо бийлик тарапкерине каршы атаандашып чыгып, оппозициялык маанайда бийликти сындап сүйлөгөн үчүн көрүлгөн жаза катары карашса, айрымдары аны шайлоодон кийин саясий талааны биротоло тазалоо аракети катары баалап чыгышты. Бирок ошол эле кезде эми анын өлкөгө кайтып келери келбеси белгисиз бойдон турат. Эгерде Бабанов өлкөгө кайтып келсе, ал токтоосуз түрдө камакка алына турганы дагы айтыла баштады. Прогресс коомдук корунун жетекчиси Адил Турдугулов Өмүрбек Бабанов саясатчы катары сынала турган учур эми келе жатканын айтып, эгерде ал жоопкерчиликтен качып өлкөгө келбей кое турган болсо, анданын саясатчы катары ысымы өчүп, анын партиясы алсырайт деп мүнөздөмө берди.
Бабанов өзүн мындай саясий келечегин ойлосо, ошол саясатта калам десе, күрөшөм десе, анда ал Кыргызстанга кайтып келиш керек эле. Чочуп келбей койсо, анда ал чыныгы мындай күрөшкө даяр эмес экен белгиси катары бааласак болот да. Бабанов эгерде келбесе, республика фракциясында ажырым пайда болот, ал сурайт, чукул арада парламенттик шайлоо болуп калышы да толук ыктымал, балким ошого да кылмыш иши козголгондур. Анан кийин бийлик дагы аны мынтип ачык күрөшкө чакырып атканы жакшы да, анткени алар мисалы ушул таласта ким өткөрүп атканын көрүп туруп, тымызын иштебей, ачык саясий күрөшкө чык деген.
Буга чейин Өмүрбек Бабанов анын шайлоо үгүтүнүн маалында Оштун Онадыр аймагында сүйлөгөн сөзү видео тасмада монтаждалып, бурмаланып интернетке таратылганы боюнча билдирген эле. Ошондой эле ал жакында чет өлкөдөн туруп жөнөткөн кайрылуусунда дагы мына ошол видео тасмага түшкөн сөзү боюнча козголгон кылмыш ишин саясий куугунтук катары кабыл алып, айыптоону ойдон чыгарылган саясий мүнөздөгү кылмыш иши деп белгилеген болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн 7-ноябрь Кыргызстанда маалымат жана басма сөз күнү. Тагыраагы журналисттердин кесиптик майрамы. Бүгүнкү кыргыз журналистикасынын деңгээли, аброю жана салмагы тууралуу алдыда маекте сунуштайбыз. Суроолорубузга бир кездер журналистикада жүргөн тарыхчы Кыяс Молдокасымов жооп берет. Кыяс агай, сизди бир катар медиа мекемелерди башкарган инсан катары бүгүнкү күндөгү кыргыз журналистикасынын деңгээли жөнүндө пикириңизди алгач уккум келип атат.
Азыркы кыргыз журналистикасы негизинен сөз эркиндиги бар. Деңгээли дагы жаман эмес, анткени соңку мезгилдерде жакшы билимдүү, азыркы техниканы мыкты өздөштүргөн жакшы журналисттер келип чыгып атат. Бул жагынан өсүштөр бар, жаңы жанагы эл аралык стандарттарды да жакшы өздөштүрүп, ушундай маанайда жакшы кетип атат. Бирок ошентсе дагы азыр негизинен бул өтө жогорку деңгээлге көтөрүлө албай, жанагындай бир саясаттын бир майда бир деңгээлинде түшүп кеткен учурлар да жок эмес.
Ушак сыяктуу.
Анткени ушак сыяктуу, же болбосо такталбаган материалдардын негизинде маалыматтарды жазып, анан бири бирин караламай, анан бири бирин мындай бир акырын казып коюп, анан эмне дейт экен, анан десе, анан сүйлөшөлү деген маанайдагы мындай көз караштар дагы ошондой макалдар дагы жок эмес.
Бул эмненин жыйынтыгы?
Ар бир маалымат каражаттарынын өзүнүн кожоюндары бар. Анан ошол кожоюндары кандай заказ берсе, мына кандай маанайда жазууну кааласа ошол жака ооп кеткен жактар бар. Анан айрым бир журналисттер журналистика ушундай турбайбы деп туруп өзүн андан ары өнүктүрбөй ошол деңгээлде ошол саздан чыга албай калган журналисттер да жок эмес.
Мына агай башында сөз эркиндиги жөнүндө да сөз кыла кеттиңиз. Акыркы жылдары эл аралык уюмдар Кыргызстанда сөз эркиндиги артка кеткени тууралуу айта баштады. Сиздин бул жаатта пикириңиз кандай? Сөз эркиндиги бүгүнкү күндөгү сөз эркиндиги?
Эми бул алар эл аралык уюмдар ошо Кыргызстандагы эле жанагы бейөкмөт уюмдардын негизги отчетуна таянышат. И бул жактагы алардын жазган, алардын ушундай бир жиберген маалыматтарынын негизинде жыйынтык чыгаруучулар көп. Мен буну өзүм дагы бир айдай Америкада жүрүп ошого ынанганмын, карасам бүт эле Кыргызстан боюнча жалаң эле мындай бир терс жактарды жазып ошолорду көргөзгөн отчеттер өтө көп экен.
Демек сөз эркиндиги артка кетти деген баяндамалар суу кечпейт деген ойлосуңузчу кандай?
Артка кетти деген мындай салыштыруу азырынча мындай өз талабына деле жооп бербейт. Анткени сөз эркиндигине Кыргызстанда Кудайга шүгүр кеңир эле мындай бир мүмкүнчүлүк берди, ошону аша пайдаланып кеткен учурлар да көп болуп кетип атат.
Бийликтин айрым медиалары менен соттошуусу бул сөз эркиндигине кандайдыр бир көз жапкандай болбойбу эркиндигине?
Эми бийликтин табити ошондой, дайыма өздөрүнүн саясатын өздөрүн коргоп анан кийин өтө бир мындай бир ошондой бир ыкманы пайдаланган учурлар да жок эмес. Бирок жалпы текчи эле ошонун баардыгы бийлик өзү ошону жүргүзүп атат дегенде эле туура эмес. Себеби айрым бир оппозициялык маанайдагы саясатчылар деле сотко берип атат. Ким сотко берсе азыр бүгүнкү күндө акылуу. Анан кээ бир учурда ачыгын айтыш керек, журналисттердин өзүндө дагы бир оош киши бар болуп атат да.
Рахмат пикириңиз үчүн. Азаттык радиосунун суроолоруна тарыхчы жана бир катар медиа уюмдарды убагында башкарган Кыяс Молдокасымов жооп берди. Майрамыңыз менен. Саат 8:17 өтүп жатат. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Москвада 6 ноябрдагы өрт 6 өмүрдү жалмады, арасында кыргызстандыктар бар жогу такталып жатат. Натемекен партиясы депутат Айдас Алиянованын инисине кол салуу боюнча билдирүү таратып, кылмышта саясий негиз бар экенин айтты. Ал тапта партия лидери Өмүрбек Текебаевдин адвокаты Канат Хасановдун үйүнө кирген белгисиз кишилер Текебаевдин иши боюнча кагаздардын бир нускасын алып кетишкени кабарланууда. АКШда жашаган орус бизнесмени Юрий Милнер Кремльге социалдык тармактарды көзөмөлдөөгө шарт түзүп берүү үчүн Facebook жана Twitterге инвестиция салган деген маалыматтарды четке какты. Казань шаарында 6 ноябрда 150 адам жүрүшкө чыгып, мектептерде татар тилин милдеттүү түрдө окутууну талап кылышты. Түрк президенти Стамбулда опера имаратын куруу боюнча талаштуу долбоорду ишке киргизди. Керемет Көч мультфильми жаралганына 10 жыл болгонуна байланыштуу 9 ноябрдан тарта Бишкек менен Оштогой кинотеатрларда акысыз көрсөтүлө баштайт. Бул жана башка кабарларды интернеттен кирип кенен окусаңыз болот. Сайтыбыздын дареги азаттык чекит орг, ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Кутман таңыңыз менен, азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев, алдыда эл аралык баян. 2017-жыл дүйнөдө аба температурасынын көрсөткүчтөрү каттоого алына баштагандан берки эң ысык жыл болуп, жаңы рекорддук чекти багындырышы ыктымал. Дүйнөлүк метеорология уюму мындай божомолун дүйшөмбү күнү Бириккен Улуттар Уюмунун климат боюнча жаңы конференциясы алдында жарыялады. Улан Алымкулуулу толугураак баяндап берет.
Дүйнөлүк метеорология уюмунун буунун Бондогу конференциясынын туура жарыялаган баяндамасына караганда, быйылкы жылдын январь айынан сентябрына чейинки глобалдык орточо температура 1981-2010 жылдарлыгындагы орточо температурага салыштырмалуу жарым Цельсий градуска жылуу болду. Баяндамада атмосферадагы көмүр кычкыл газынын концентрациясы быйыл дагы көбөйгөнү, деңиздеги суу деңгээлинин көтөрүлгөнү, Антарктика деңизин камтыган муздун калыңдыгы мурдагыдан дагы жукарганы көргөзүлгөн.
Өткөн 2016 жыл тарыхта биз байкагандан берки эң ысык жыл болгон. Бизде азыр температура индустриалдык доорго чейинкиден 1.1 градуска жогору. Бул эл нинонун кубаттанганына байланыштуу. 2017 жылда каттоодогу эң ысык 3 жылдын бири болгон турат.
Деди метеорология уюмунун башкы директору Петтери Талс Бонн конференциясынын ачылышында. Эл нино деп адистер жер планетасында климатка таасир берген көрүнүштү аташат. Климаттагы өзгөрүүлөрдүн быйылкы белгилери катары метеорология уюму Атлантика океаны менен Кариб деңизиндеги күчтүү урагандарды Түштүк Азиядан Пакистанда, жакынкы чыгыштан Иран менен Аманда аба температурасынын быйыл 50 градустан жогору болушундагы мисалга тартууда. Аталган уюм өткөн аптада абанын булганышы рекордтук чекке чыкканын дагы белгилеген. Уюмдун соңку эсептерине караганда көмүр кычкыл газынын атмосферадагы концентрациясы акыркы 800 миң жыл ичиндеги эң жогорку деңгээлге жетти. А метеорология уюмунун журналында 30 октябрда жарыяланган эсептер боюнча 2015 жылы көмүр кычкыл газынын концентрациясы 1 миллионго 400 бөлүкчө болсо, а былтыр бул көрсөткүч 403.3 жеткен экен.
Биз көмүр кычкыл газынын бир жыл ичиндеги концентрациясы боюнча мынчалык чоң өсүшкө буга чейин эч күбө болгон эмеспиз. Бул биз туура эмес багытта кетип жатканыбыздын. Эгер биз Париж келишимин аткарышы жөнүндө ойлосок, чындап эле туура эмес багытта кетип жатканыбыздын далили. Климаттагы өзгөрүүлөрдү басаңдатуу үчүн ал дагы 15-20 жылда жүрүм турумубузду өзгөртөбүз деген үмүт бар. Бирок азырынча бизде буга жетишкидей амбиция болбой турат.
So far we haven't been ambitious enough.
Адейт метеорология уюмунун башкы директору Петтери Талс. Ал айтып жаткан Париж келишимин 195 мамлекет 2015 жылы макулдашкан эле, ага ылайык дүйнө өлкөлөрү 2100 жылга карата глобалдык температуранын орточо ысышын эң жогорку дегенде индустриалдык доорго чейинкиден же 1880-1899 жылдардагы орточо көрсөткүчтөн 2 Цельсий градустан ашырбоо боюнча аракеттерди көрүш абзел. Париж келишимине дем берип анын аткарыла баштоосун камсыздоо чараларды талкуулоо үчүн дүйшөмбү күнү Бонн шаарында буунун климат боюнча кезектеги конференциясы башталды. Ага жалпы жөнүнөн 25 миңдей делегат катышары күтүлүүдө.
Бүгүнкү күнгө карата Париж келишимин 169 өлкөнүн ратификациялашы бизге эми үмүт доорунан аткаруу дооруна өтүүгө мүмкүндүк берет. Эс алып отургудай убакыт жок. Биз азыр аракеттенип, мына ушул жерден баштообуз керек.
Right here, right now is where we begin.
Деди Бондогу сөзүндө буунун климаттын өзгөрүүсү боюнча башчысы Патриция Эспиноса. Өзү чоң үмүт артылган Париж келишими боюнча эч бир өлкө кандайдыр бир конкреттүү милдеттеме алган эмес. Бирок глобалдык жылуулукту алдын алуу боюнча улуттук салымдарын өз эрки менен жасап аткарышы керек. Дүйнөнүн номер биринчи экономикасы АКШ келишимге 2015 жылы кошулганы менен азыркы президент Дональд Трамп өлкөсүн андан чыгарарын быйыл жайда жарыялаган. АКШ менен Кытай абанын эң ири булгоочуларынын көч башында турат. Глобалдык жылуулукка себепкер делген булганчы газдардын 40-45% дүйнөнүн биринчи жана экинчи экономикаларынын үлүшүнө туура келет. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден, каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдиңизби? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Андан тышкары биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники сыяктуу желилерден бизге байланышсаңыз болот, пикирлерди айтып турсаңыз болот, сунуштар кабыл алынат. Андан тышкары WhatsApp-тагы номерубузду да эскерте кетейин: 0550 98 87 55. АКШнын соода министри Уилбур Ростун Орусиянын президенти Владимир Путиндин жакын чөйрөсүнө таандык компанияларда инвестициялары бар экени аныкталды. Ошондой эле Британиянын ханышасы Елизавета II'нин офшордук банктарда катылган акчалары жөнүндө маалыматтар чыкты. Мындай кабарларды америкалык ICIG эл аралык иликтөөчү уюму ачыктады. Кененирээк Лазат Жаныбек кызы айтып берет.
АКШнын соода министри Уилбур Ростун Орусиянын президенти Владимир Путиндин жакын чөйрөсүнө таандык компанияларда инвестициялары бардыгы аныкталды. Муну тастыктаган документтерди 5-ноябрда ICIG аттуу иликтөөчү журналисттердин эл аралык уюму жарыялаган. Документтерде Газпром жана ВТБ банк сыяктуу Орус өкмөтү тарабынан башкарылган ири компаниялар АКШнын техникалык ишканаларына чоң өлчөмдөгү инвестицияларды жасагандыгы көрсөтүлгөн. Ошондой эле коомчулукка ачык ачыккан документтерде Британиянын ханышасы Елизаветтанын офшордук банктар $13 миллион каражаты катылганы аныкталган. ICIG иликтөөчү уюму 2016-жылы дүйнөлүк лидерлердин жана бай адамдардын Панамада офшордогу катылган байлыктары жөнүндө жарыялаган болчу. Эми Paradise Papers, кыргызча айтканда бейиш барактары деп аталып калган документтерде эки офшордук кызмат көрсөткөн агенттиктин 19 дүйнөлүк компания боюнча маалыматтары ачыкталган. Бул офшордук эсептерге байланыштуу бир дагы мыйзамсыз аракеттер азырынча аныкталбаганы менен АКШнын соода министри Ростун Орусиядагы кызыкчылыктары АКШнын президенти Дональд Трамптын администрациясына айтылып келген айыптарды тастыктап, кызыкчылыктар кагылышы боюнча ызычууну ырбатышы мүмкүн. Былтыр Москва АКШдагы президенттик шайлоого кийлигишкен жана Трамптын өнөктөрү Орусия менен көмүскө сүйлөшүп алышкан деген шектер менен бир катар иликтөөлөр жүргүзүлгөн. Трамп буга моюн бербей, мындай айыптоолорду четке кагып келген. Paradise Papers документтеринде миллиардер инвестор Росс кызматка келгенден кийин деле кеме куруучу ишкана боюнча Путиндин өнөктөрү менен байланышып келгени көрсөтүлгөн. Росстун Navigator Holdings деген кеме ишканасында чоң үлүшү болгону, ал компания Орусиянын Сибур энергетикалык фирмасына газ ташып жүргөнү белгилүү болгон. Сибур фирмасы болсо Путиндин досу Геннадий Тимченко жана күйөө баласы Кирилл Шамаловко таандык деп маалымдайт New York Times. Росстун Navigator Holdings деген кеме менен жүк ташуучу ишканада үлүшү чоң болгон. Ушул жылдын февралында ал Ак Үйгө кызматка келгенде анын акциялары азайганы айтылат, бирок анын азыркы үлүшү $210 миллион бааланган. АКШнын соода министрлигинин өкүлү Джеймс Рокес Росс Navigator ишканасынын Сибур компаниясы менен кызматташуу боюнча чечимине кийлигишкен эмес. Ал убакта да азырда Сибур компаниясына санкция киргизилген эмес. Росс эч качан Сибур компаниясынын ээлери менен жолуккан эмес, алардын ортосундагы мамилени дагы билген эмес деп билдирген. ICIG иликтөөчүлөрдүн документтеринде АКШда технологиялык ишканаларга инвестор болуп жүргөн орусиялык Юрий Милнер Орусиянын ВТБ банкынан $191 миллион алып, аны Twitter компаниясына салганы айтылган. New York Times басылмасы Орусия ВТБ банкын саясий иштер үчүн колдонорун жана бул операциялар бир катар офшордук ишканалардын артында жашырылганын жазып чыккан. Ошондой эле Орусиянын Газпром компаниясы Милнердин ишканасы аркылуу Facebook компаниясынын $1 миллиард бааланган үлүшүн сатып алганы ачыкталган. Милнер болсо Газпромдун бул жерде катыштыгы жок деп билдирип чыккан. АКШнын чалгындоо кызматтары былтыртан бери эле Америкадагы шайлоо системасына ишенимди бузуу, демократиялык партиянын талапкери Хиллари Клинтонду каралоо жана Дональд Трампты коргоо үчүн Facebook, Twitter жана башка социалдык тармактарда атайын иштер жүргүзүлгөнүн, алар Кремль тарабынан уюштурулганын айтып келишет. Ошол эле маалда ICIG иликтөөчүлөрү болсо, жакында эле Милнер Трамптын күйөө баласы жана кеңешчиси Джаред Кушнердин кадре фондуна $850 миллион бергенин иликтеп чыккан. Буга Милнер өзүнүн акчаларын колдонгонун билдирген. Ал эми Британ ханышасы Елизаветанын Кайман жана Бермуд аралдарында $650 миллион акчасын сактаганы мыйзамсыз эмес. Бирок Британияга инвестиция кылбай салыктан качканы коомчулукта сын жаратышы мүмкүн. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун 7-ноябрдагы таңкы жарым сааттык эфири соңуна чыгууда. Кийинки 30 мүнөттө да биз эфирде болобуз. Арай көз чарай талкуу күтүп турат. Биздин одон жаңырган бардык кабар жана баяндарды Азаттык чекит орг сайтына кирип окуп турууну унутпаңыз. Орус тилиндеги сайтыбызда иштеп жатат. Дерегибиз рус чекит азаттык чекит орг. Бүгүн эфирде мен Санжар Эралиев баяндарды сизге сунуштап жатамын. Ал эми техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Толкунду которбой туруңуз. Бишкекте саат 8:30, ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы, таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Кыргызстанда келерки жылдан тарта 7-8 ноябрь тарых жана ата-бабаларды эскерүү күндөрү катары белгиленет. Президент Алмазбек Атамбаевдин бул сунушун Жогорку Кеңеш колдоп, өткөн аптада Эмгек кодексине өзгөртүү киргизди. Ошентип, кийинки жылдан баштап 7-ноябрь Улуу Октябрь социалисттик революциясынын күнү өзүнчө дата катары белгиленбейт. Мындай демилгеге эмне себеп болду? Быйыл 100 жыл толгон Октябрь революциясынын кыргыз эли үчүн мааниси төмөндөтүлдү деген пикирлер канчалык негиздүү? Кыргызстандын тарыхы жаш муундар үчүн объективдүү окутулуп жатабы? Өксүктөр кайсылар? Бул маселени алдыда арай көз чарай талкууга алып чыгабыз. Ага чейин жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Текебаевдин адвокатынын үйүнүн тергөө кагаздарын уурдап кетишти. Адвокат Канат Хасановдун үйүнө 7-ноябрь күнү саат 4 жөнүндө белгисиз бирөөлөр кирип, Текебаевге козголгон кылмышы боюнча тергөө кагаздарынын бир нускасын алып кетишкен. Алар адвокатынын үйүнө ашканасынын терезесин бузуп киришкен. Бул тууралуу Текебаевдин дагы бир жактоочусу Искен Афиджанов Facebook-тагы баракчасына жазып, тасма жайгаштырды. Тасмада адвокат Канат Хасанов таңга жуук үйүнө кирген белгисиз адамдар өзүнө белек кылынган сувенир тапанча менен тергөө кагаздарын алып кеткенин билдирген. Канат Хасановдун сөзүнө караганда, окуя болгондон кийин милиция чакырылып, алар иликтөөгө байланыштуу иштерди жүргүзүшүүдө. Адвокат Канат Хасанов Мегакомчуттагы боюнча сот ишинде Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди жактаган. 6-ноябрь күнү парламенттеги Ата мекен фракциясынын депутаты Аида Салянованын бир тууганы Улан Салиновдун үйүнө белгисиз бирөөлөр бет кап кийип куралчан кирип, аны өлтүрүп кетишкен. Ата мекен партиясы бул окуяны депутат Аида Салянованын оппозициялык ишмердүүлүгүнө байланыштырып, саясий негизи бар деп билдирген эле. Бишкек Манас автожолунда автокырсыктан 2 киши алып болду. 6-ноябрь күнү кечки саат 9 чамасында Манас аэропортунан Бишкекти көздөй келе жаткан жолдо BMW үлгүсүндөгү автоунаа бакты сүзүп 2 киши алып болгон. Ички иштер министринин маалыматына караганда анда 5 жүргүнчүсү болгон. 6-ноябрь күнү Бишкек Ош жолунда 2 автоунаа кагышып 10 киши алып болгон эле. Арасында 1,5 жаштагы наристе бар. Москвадагы өрттөн жабыркаган кыргызстандыктардын баары жок аныкталууда. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин Азаттыкка маалымдашты. Ага ылайык, 6-ноябрь күнү Москвадагы Москва Бутырская товарная станциясына жакын жерде болгон өрттөн 6 киши алып кеткен. Москва аймактар аралык тергөө башкармалыгы өрт жыйнаган кишилердин өлүмү боюнча кылмышын козгоду. Учурда өлгөндөрдүн тек жайын аныктоо иштери жүрүүдө. Алдын ала маалыматтар боюнча өлгөндөрдүн экөө москвалыктар, калгандары КМШ өлкөлөрүнүн жарандары. Орус бизнесмени Миллер Фейсбукка таасир этпегенин айтты. АКШда жашаган орус бизнесмени Юрий Миллер Кремльге америкалык ири социалдык түйүндөрдү көзөмөлдөөгө шарт түзүп берүү үчүн Facebook жана Twitterге инвестиция салган деген маалыматтарды четке какты. Мындай жоромол иликтөөчү журналисттердин консорциуму ачыкка чыгарган бейиш барактары аттуу офшордук документтерде айтылган эле. Анда Миллер миллиардер Алишер Усмановто тең төрагалык кылган DST Global E фонду аркылуу 2009-10 жылдары Facebooктун 10% акциясын сатып алганы аталган фондун инвесторлорунун бири Газпромго баш ийген Газпром Инвест Холдинг ишканасы экени белгиленген болчу. Журналист Геннадий Павлюкту эскерүү болду. Президенттик аппараттын башчысы Алмаз Үсөновдун демилгеси менен 6-ноябрда айрым маалымат каражаттарынын өкүлдөрү журналист маркум Геннадий Павлюктун эстелигине барып гүлчамбар коюшту. Белый парус басылмасынын редактору Геннадий Павлюк 2009-жылдын декабрында Алматы шаарында киши колдуу болуп каза болгон. Укук коргоо органдары журналистке атайын кол салуу болгонун билдиргешкен. Анын өлүмү журналисттин ишмердүүлүгү менен байланыштырылып келет. 2011-жылы 28-майда Павлюкка Бишкек шаарында эстелик тургузулган. Орус президенти Владимир Путин региондордун жетекчилеринин коопсуздугун сактоо милдетин улуттук гвардияга жүктөөнү көздөйт. Ал мындай өзгөртүүлөрдү улуттук гвардия жөнүндө мыйзамга киргизүүнү сунуштады. Түрк президенти Стамбулда опера имаратын куруу боюнча талаштуу долбоорду ишке киргизди. Режеп Тайип Эрдоган жаңы имарат шаардын символуна айланарын, такси аянтына жаңылык алып келерин 6 ноябрда айтты. Ал эми сынчыл көз караштагылар жаңы опера имараты Түрк Республикасынын негиздөөчүсү Мустафа Кемал Ататүрктүн атын алып жүргөн борборду көз жазымда калтырат деп эсептешет.
Рахмат Замира Кожубаева жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтомун Азаттык Чекит.org сайтына кирип окусаңыз болот. Эми биз эмки жылдан тарта 7-8 ноябрды тарыхчан атабаларды эскерүү күндөрү катары белгилөөгө арналган арай көз чарай талкууну баштайбыз. Аны бир сааттан соң Рахат Кеңешова алып барат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык радиосунун эфири уланууда. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Демек, Кыргызстанда келерки жылдан тарта 7-8 ноябр тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү катары белгиленет. Президент Алмазбек Атамбаевдин бул сунушун Жогорку Кеңеш колдоп, өткөн аптада эмгек кодексине өзгөртүү киргизди. Ошентип кийинки жылдан баштап 7 ноябр Улуу Октябрь социалисттик революциясынын күнү өзүнчө дата катары белгиленбейт. Мындай демилгеге эмне себеп болду? Быйыл 100 жыл толгон Октябрь революциясынын кыргыз эли үчүн мааниси төмөндөтүлдү деген пикирлер канчалык негиздүү? Кыргызстандын тарыхы жана жаш муундар үчүн объективдүү окутулуп жатабы? Өксүктөр кайсылар? Мына ушул суроолордун тегерегинде талкуу жүргүзөбүз. Азыр мына биздин студиябызда конокторубуз менен тааныштырып өтөйүн. Жогорку Кеңештин Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат, Кыргызстандын коммунисттер партиясынын жетекчиси Исхак Масалиев, Улуттук илимдер академиясынын тарых жана маданий мурас институтунун илимий кызматкери, тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатова жана педагог жана тарыхчы илимпоз, педагогика илимдеринин кандидаты доцент Муратбек Иманкулов. Саламатсыздарбы, куш келиптир биздин студиябызга. Президент бул жарлыгы чыккандан кийин дароо, өзүңүздөр дагы көрдүңүздөр, кызуу талкууга түштү. Орусияда аны айрым саясатчылар достукка каршы кадам деп дагы атап жиберишти. Кыргызстанда өлкө тарыхындагы бурулуш алып келген окуянын Октябрь революциясынын маанисин тебелөө катары дагы баалагандар болду. Айдайым, анда сөзүбүздү сизден баштасак, тарыхчы катары президент ушул жарлыкка кол коёр алдында албетте тарыхчылар менен сиздер менен кеңешкендир. Ошол жарлыкты окуп карап көрсөм, акыркы жылдары совет мезгилинде кетирилген тарыхый каталарды аңдап түшүнгөн сайын 7 ноябрь өзүнүн мурдагы маанисин жоготуп баратат деп белгиледи президент. Буга Орусиянын өзүндө дагы бул майрам расмий белгиленбей калганы мисал келтирилди. Сиз тарыхчы катары ошондой пикирди негиздүү деп эсептейсизби?
Биз бул жарлык чыккандан кийин албетте бизде талкуулар болду. Анан мен дагы өзүм дагы өзүм жеке пикиримде да мен дагы советтик доордо билим алып ал турсун ушу мен ата энем дагы ошо советтик доордо билим алып алардын билимин биз дагы улап ушул доордо тарбияланып калдык. Бул биз үчүн биринчи ушул указды укканда мен өзүмдүн жеке пикиримде менде бир мындай карама каршы ой пайда болду да. Андан кийин ойлонуп биз өзүбүздө талкуу жүргүзүлгөндөн кийин чындыгында эле ушунун туура экендигине дагы менин өзүмдүн көзүм жетти. Анткени буга чейин ушул Октябрь революциясынын ар жыл сайын мына 18 жылдан баштап майрамдап келе жатабыз. Кийинки учурларда бир эле Кыргызстан алсак, Кыргызстан Белоруссияда гана белгиленип калыптыр бул майрам. Мунун дагы бир кыйла себептери болду. Анткени бизде бүгүнкү учурда мына эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин бир кыйла изилдөөлөр жүргүзүлүп, ошол баягы мурдагы илимий изилдөөлөр бир топ жаңы табылгылар менен байытылды деп айтсам болот да. Мисалы биз окутулуп жатканда совет албетте совет бийлигинин Октябрь революциясынын кыргыз тарыхы үчүн кыргыз эли үчүн абдан чоң мааниге ээ экендигин эч ким тана албайт. Себеби дегенде абдан чоң өзгөрүүлөр элдин турмушунда, маданий турмушунда, экономикалык турмушунда, башкача айтканда дээрлик ушул баардык тармактарында чоң жылыштар болгон. Бирок ошону менен катар эле биз анын терс жактарын караган учурда мына бүгүнкү күндө абдан чоң нерселерди түшүнүп жатабыз. Мисалы жанагы репрессия учуру деги эле совет бийлиги орногондон кийин пролетариат диктатурасы орногондон кийин биздеги жанагы кулакка тартуу процесстери, андан кийинки саясий репрессиялар бул жөнүндө жабылуу боюнча келгенде, а бүгүнкү күндө ошолордун баарын оң терс жактарын таразылап келген учурда бул туура экендигин түшүнүп жатабыз. А жанагы Россияга каршы деген сөз бул таптакыр эле жөнү жок сөз да. Анткени бул жерде албетте 16-жылдагы курмандыктарды дагы эскерүү деп указда жарлыкта белгиленип жатат. А чындыгын айтканда мына көтөрүлүш өзү июль айында башталганда 16-жылы июль айында. А муну ушул Россия империясына каршы көтөрүлүштүн башталышы деп кошуп элдин эл туура эмес түшүнүккө кетип жатышат. Ошон үчүн мен жалпы ушул радио берүүчү радио угуучуларга кайрылып кетер элем. Бул көтөрүлүштүн башталгандыгы Россия империясына каршы деген сөздүн өзү такыр туура эмес да.
Эмне себептен чыгып атат болду экен анда, кандай деп ойлойсуз? Себеби чоң коомчулукта талкуу жаратты, мына Орусияда өзүнүн кесепеттерин бере тургандай болуп калды деп дагы кооптонуулар айтылып атат, туурабы?
Бул негизинен туура эмес түшүндүрүп жаткандан эле болуп жатат. Мына 16-жыл десе эле эмнегедир Россияга каршы деген сөз, а Россия эмес, ошол учурда бийликке каршы империалисттик Россияга каршы көтөрүлүш башталган болчу да. Мен жана айтып кетпедимби, июль айында башталган болчу. А эгерде биз аны башталган учуру же ушул апогей бир август айында сентябрь айында аябай күчтүү болгон да, анан кийин эле ушул окуялардын баарын эле ушул Россияга каршы аракет деп алуунун өзү бул эң туура эмес. Бул 16-жылды эмне үчүн алып атат? 16-жыл, 17-жылдагы февраль революциясы, октябрь революциясы, буларды бир бүтүндө караш керек да. Бизчи мисалы 1-2 жылдын аралыгында ушунчалык чоң дүйнөнү дүңгүрөткөн окуялар болуп жатат да, ошондуктан буларды мындай эле жөнөкөй адамдар, тарыхты жакшы түшүнбөгөн адамдар түшүнүү абдан кыйын. Бул адистердин албетте түшүндүрүүсү, алардын жанагы изилдөөлөрдү ачыкка чыгарып эл менен тааныштырып турушубуз керек да.
Исхак мырза, кийинки суроом албетте сизге. Парламентте бул маселе талкууланып жатканда сиз каршы пикириңизди билдирдиңиз, эмне себептен?
Биринчиден, мен Кыргызстан коммунисттер партиясынын жетекчимин. Экинчиден, эски бир сөз бар: чымчыкты сойсо да касапчы сойсо жакшы болот деген сөз да. Бүгүнкү күндө тарыхка тиешеси жок адамдар биздин тарыхыбызды ар кандай бурмалап өзүнө көңүлүн ылайыктуу жыйынтыктар чыгарып атат.
Мисалы атайбыз.
Мисалы үчүн ушул айткан сиз бүгүнкү тема боюнча 7 ноябрь бул мамлекет менен өкмөт менен Жогорку Кеңеш менен бекиткен мамлекеттик майрам деп аталат. Улуу Октябрь социалисттик революция. 2015-жылы биз тарыхчыларды чакыртып, мына жаныбызда турган гуманитарный университеттин негизинде чоң конференция өткөргөнбүз. Ошол жерде 99% тарыхчылар бир жыйынтыкка келди. Улуу Октябрь революциясынын өзүнүн орду бар Кыргызстан тарыхында. Кыргызды сактап калган ушул окуя болгон. Ал эми бүгүн бир кишинин каалоосу менен эле ушуну жокко чыгарып туруп, ал жака кыргын окуясына, революция окуясына репрессияны кошкон, бул түпкү тамыр менен туура эмес да. Экинчиден айтып кетейин, эмне үчүн каршы? Мына айтып атпайбы, репрессиялар эми чыгып атат? Андай эмес. 1956-жылы партиянын КПСС съездинде ушул кооголан окуяндагы репрессиялар ачылып ачыкка. Советтик мезгилде көптөгөн көчөлөрдүн аттары Абдыкадыр Орозбеков, Жусуп Абдрахманов, баары аттары коюлган болчу. Ошол кишилердин аттары акталып, кайра партиянын катарына орноштуруп, кеч болсо да партия өзүнүн моюнуна алып туруп, экинчи кайталанбасын деген саясат жүргүзгөн. А бүгүн эле ойгонуп туруп, эми ачылып атат деген, бул туура эмес, баары ачылган. Ага толук моюн партия күнөөсүн моюнуна алып, анан күнөөлүү адамдар кызматтан бошотуп, камалгандар камалганып 56-жылдары. Ал болгон иш да. Аны эмне үчүн унутуп атабыз? Ошондуктан мен каршы болгом. Мен пикирим мындай болгон: эгерде бул мамлекеттик 7 ноябрь, Улуу Октябрь социалисттик революциянын күнү болсо кала берсин, ал эми эскерүү күнү, баягы ата бабаларыбыздын эскерүү күнү деген, бул башка күндө кыла берсе болот эле, ага каршылык жок. Анан баарын аралаштырып, репрессия 1916-жылы 17-жылы кошкону, бул мындай орустун тили менен айтканда дилетанттык көз караш болуп турат да. Кандай болбош керек да.
Ай дайым мына жогоруда депутат мырза айтты, бир адамдын гана бир чечими болуп калган сыяктуу деп. Сиз
негизи ошол болуп атат. Президенттин жарлыгы эч кандай саясат илимпоздордун илимий конференция бекилген эмес. Бул 5-6 тарыхчылар балким кеңеш бергендир президентке. Мен мындай сөз эсиме келет да, байыркы сөз бар: атың чыкпаса жер өрттө депчи. Октябрь революциясын жокко чыгарып канча гана падышалар, чоңдор болгон, алардын тагдырын эске алыш керек. Эмне болсо да кыргыз эли үчүн, мен Орусияны албайм, ал жакта маселе бар. Прибалтиканы албайм, ал жерде маселе болушу мүмкүн. Кавказды албайм, ал жерде октябрь окуя башкача таасир бергендир. Ал эми кыргыз эли үчүн бир гана жетиштүү. 1916-жылы кыргындан Орусия падышанын биздин тебелеп жоготкондон сактаган. Совет мезгилинде кыргыз мамлекетибиз ушул азыркы жерибиз менен элибиз менен мамлекетке түпкү салынган болчу. Аны жокко чыгара албайбыз. Ошону эске алып жүрүшүбүз керек. Мен айтканым, экинчи үч ай унутулуп атат деп президент айтып атат. Эмне себептен унутулуп атат? Ар бир майрам мамлекеттик майрамды өкмөт тарабынан иш чара жүргүзүш керек да. Эгерде жүргүзбөсө, премьер министрлер унутса, президенттер унутса, спикерлер унутса, эч ким көңүл бурбаса унутулуп кетет бул турган иш. Эстебесе адам туугандарды унутуп калат да. Ошондуктан бул баарыбыз коомубузда чогуу иш кылышыбыз керек. Мен айткан жокмун, баары эле аянтка чыгып митинг өткөргүлө жок, эскерип койсок жаман болбойт эле да. Улуу Октябрь социалисттери. Ошол себептен мен кесиптештерди чакырдым. Сизди тактап коеюн, мыйзам кабыл алынган эмес, бул биринчи окууда кабыл алынды. Дагы экинчи окууда кабыл алып, президент кол койгондон кийин күчүнө кирет да.
Сиз жана жогоруда айтып кеттиңиз, бийликти жетекчилер баягы ошону уюштуруш керек дегендейчи, эскерүү. Бүгүн мына президент баш болгон төрага жогорку кеңештин өкмөт башчы жана ошондой эле жогорку соттун төрайымы баш болгон өлкө жетекчилери көп иш чараларды өткөрөт экен. Эскерүү иш чараларын мындан тышкары дагы президенттик аппараттан кабарлашты, жер жерлерде дагы өткөрүлөт деди. Балким чынында эле ошол баягы мүчүлүштүктү жоюу жагында, чынында эле ата бабаларды эскерүү жагында бул башталып аткан жаңы бир багыттыр, жаңы бир жолдур деп айтсак болот окшойт. Муратбек мырза, кийинки суроону сизге берсем, мына жогоруда депутат мырза айтты, бул бир гана адамдын чечимине көз карашына байланып калган бир чечим болуп калды депчи. Сиз тарыхчы катары ушундай пикирге кошуласызбы?
Мен мындай чечимге кошула албайм. Анан бул майрамды мынакей буга чейин баягы 7 ноябрь майрамдап келсек, азыркы күндө бул майрам кеңири масштабка ээ болуп баягы байып атат десек болот да. Анан мына 17-жылдагы Октябрь революциясынын мааниси, биз 16-жылдагы көтөрүштүн басуунун окуяны сүрөттөө менен анын мааниси ого бетер жогорулайт. Анткени мынакей азыр эле айтылып өткөндөй, ошол 16-жылы кырылуу жок болуу коркунучунда калган кыргыз эли 17-жылды Октябрь революциясынан кийин баягы эл катары сакталып калды. Советтик мезгилде ал өзүнүн мамлекеттүүлүгүнө, өзүнүн экономикасына, өнөр жайына, айыл чарбасына, маданиятына ээ болуп, мына бүгүнкү күндөгү биздин эгемен мамлекетибиздин түптөшүнө чоң бир фундаментти, пайдубалды түзүп берди десек болот да. Анан ошол эле мезгилде баягы советтик мезгил баягы жөн эле сактап калбастан ал жерде көптөгөн проблемалардын болгону, ошол репрессиялардын, башка толгон токой курмандыктардын, кыйынчылыктардын болгондугун дагы биз карашыбыз керек. Демек баардыгы бир баягы шурууга тийишкендей идеалдуу же болбосо таптакыр эле бир жаман тескери болду деген нерсе болбошу керек да. Ошондуктан биз ошол баардыгын бирдей карап, ошонун ичинде Улуу Октябрь социалисттик революциясынын кыргыз элинин келечеги, анын жашоосу үчүн болгон маанисин биз көтөрүп, бүгүнкү күндөгү эгемендүүбүздү түптөгөндүн бир чоң ролу бар экендигибиз карашыбыз керек да. Ошондуктан бул бир эле баягы Исхак Абсаматович айтып кеткендей, көп учурда мынакей эгемендик жылдардан кийин мурда 7 ноябрда аябай чоң мындай майрам болуп келсе, кийинки күндөрү жөн гана дем алыш күнү болуп калып, ал күнү айрым гана мисалы үчүн коммунисттер гана гүл койбосо, башка мамлекеттик бийлик органдарынан көңүл бурбай жөн эле калып калган күндөр дагы көп болду да. Бул албетте бул туура эмес. Анткени бул мамлекеттин тагдыры үчүн бир чоң роль ойногон окуяны биз унутканга эч кандай моралдык укугубуз жок деп эсептейм да.
Айдайым, мына Октябрь социалисттик революциясынын баягы мааниси кыргыз элинин тарыхындагы ушуну менен унутулуп деле калышы мүмкүн. Себеби мына аталышында деле тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү деп айтылып атпайбы? Ошондой болуп калышы ыктымалбы бара бара келечекте?
Андай болушу мүмкүн эмес. Бул Октябрь революциясынын ролу жөнүндө абдан көп эмгектер деле жаралып жатат. Мына бизде 3 ноябрда ушул Октябрь революциясынын 100 жылдыгына арналган эл аралык илимий конференция өттү Илимдер академиясында. Ал жака ушул Россия Федерациясынан дагы атайын ушул Октябрь революциясынын ролу, анын мааниси жөнүндө изилдеп жүргөн, түздөн түз изилдеп жүргөн укмуштуулар келип катышты жана Франциядан катышты. Алардын деле ушул пикирлерин уксак, мисалы ушул Россиянын турмушуна дегиле дүйнөлүк тарыхта бул Октябрь революциясынын ролу абдан чоң болгон да. Ошондуктан муну таптакыр эле унутта калып калат деген сөз бул туура эмес. Себеби дегенде бул дүйнөлүк тарыхта өзүнүн ордун алып жаткандан кийин Кыргызстан тарыхында да чоң мааниге ээ болгондуктан бул тарыхый окуяны унутта калуу такыр мүмкүн эмес да.
Исхак мырза, сиз мына жогоруда айттыңыз, Бишкек гуманитардык университетинде чоң илимий иш чара өткөн болчу, тарыхчыларга ачкан депчи. Бул жаңы жарлыкка байланыштуу ошол эле тарыхчылар менен балким андан кийин пикир алышып көрдүңүздөрбү? Аларда кандай пикир болуп аткандыр, балким арасында чындап эле колдоп же дагы эле каршы болуп аткандар бардыр?
Жок, мындай болуп атат да. Бул жерде илимпоздордо президент менен же депутаттар менен карама каршылык көрсөткөн туура эмес. Мен айткан, президент жарлыгын даярдаганда көбүрөөк эмоцияга берилип илимпоздордун жыйынтыгына таянган эмес. Указды, жарлыкты көпчүлүк окуган эмес, мен окугам, зерикпей. Ал жерде жазып атат, мына россиян көз карашы Октябрь революцияга өзгөрүлүп баратат, унутулуп баратат, жаңы жагдайлар чыгып атат деп. А мен айткым келип атат, россиянын көз карашы бизге эмне тиешеси бар? Биз кыргыз үчүн карашыбыз керек да. Кыргызстан үчүн эмне кылган Октябрь революция? Мен кайталап кетейин, Россияда башкача болгон революциянын жолу, Кавказда башкача болгон, Прибалтикада башкача болгон. А биз болсо ага таянбашыбыз керек. Биз өзүбүздүн элибизге, тагдырыбызга улуу Октябрь социалисттик революция кандай таасир берди деп баа берип, ошондо эскертишибиз керек. Ошондуктан мен айтам, бул жарлыкты ачык айтканда көпчүлүк илимпоздор кабардар эле болгон эмес аны.
Айда эми чын деле ошондойбу? Анан
кошуп жок, мен көпчүлүк илимпоздор дегеним адистерди айтып атам. Мына кечээ жогорку кеңеште караганда президент айтты, депутаттар чуркап барып мыйзам киргизишти да. Ошол алты демиргечинин арасында бир да тарыхчы жок. Эми мен сөзсүз тарыхчы болуш керек деген жокмун, бирок түшүнүгү болуш керек да. Мына сессияда мен суроо берсем, СДПК фракциянын жетекчиси жооп бере албай койду, окубайт мыйзамды себеби. Президент айтты, аткарыш керек деп. Мен айттым аларга, 7 ноябрда тийбегиле, улуу Октябрь революция калсын, ал эми 8 ноябрда эскерүү күн деп кое бергиле. Калган 364 күндү кое бергиле. Но бирок мындай тарыхка түкүрбөш керек. Мен айткым келип атат кошумча сизге. Унутулбайт бул окуя. Бир президент же 120 депутат кааласа эле унутулбайт. Убакыт мезгил келет. Баары эсине ордуна турат да.
Айдайым, чын деле тарыхчылар, илимпоздор арасында көз караш, жалпы бир көз караш барбы ушул маселе боюнча?
Ушул конференцияда көптөгөн пикирлер айтылды. Карама каршы дагы пикирлер болду. Анан кийин ушул бир мен бир жагдайды айткым келет да. Мына 7 ноябрда биз Октябрь революциясы деп ошо белгилеп, Октябрь революциясынын маанисин айтып, анан кийин эле 8 ноябрда бизде эскерүү күн болчу да. Эскерүү күн болуп кайрадан ошо саясий репрессияларга эртеси эле күнү кайра кайрылчубуз да. Анан кийин балким мына биз ушул Исхак айтып атпайбы, ушул Октябрь революциясынын мааниси, мен муну менен ушул указды жарлык жарыяланса эле бул Октябрь революциясынын мааниси төмөндөп калат деген ойдон алысмын. Анткени андан ары деле дагы ушул бизде конференцияда баягы көптөгөн пикирлерден кийин кабыл алынды резолюциячы, ошондо айтылып жатат, Октябрь революциясынын маанисин андан ары дагы тереңдетип изилдөө, ошондой эле анын объективдүү көз караш менен карап изилдөө, анын оң терс жактарын элге жеткирүү депчи.
Муратбек мырза, сизге суроом да, мына тарыхын билбеген элдин келечеги жок деген сөз бар эмеспи? Тарыхыбызды, ушул эле мына бүгүн биз кеп кылып аткан окуяларды, кыргыз элинин тарыхындагы окутуу, объективдүү жагынан окутуу, окуу программасына, мектеп окуучуларына жеткирүү жагы бүгүнкү күндө кандай болуп атат?
Мен ошол бүгүнкү күндөгү окуу программаларын, окуу стандарттарын ошондой эле 9-класстагы Кыргызстан тарых окуу китебин авторго тарайта алам. Ушул окуу китептин башында эле 17-жылдагы революциялар менен башталат да. Мына жакында мына айда айтып өттү, жанагы эл аралык конференция болуп, андан Россиядан дагы адамдар келди да. Ошондо мынакей айтып атат, биз жаңы аталыш койдук, бул Россиядагы революциялар жылы 17-жылдагы депчи. Мына февраль революциясы менен октябрь революциясын бирдиктүү кылып туруп, Россиядагы революциялар жылы деп. Биз мындан 20 жыл мурда ошол окуу китеп жазганда 17-жылдагы февраль революциясынан баштап октябрь революциясынын экөөнү бириктирип, Россиядагы революциялар мезгили дегенди теманы биз койгонбуз. Мындан 20 жыл мурда эле биздин окуу китепке кирген да. Анан ошондо баягы 17-жылда февраль революциясы жеңгенден кийин 16-жылдагы кыйналган элди убактылуу өкмөттүн мамилеси көп учурда баягы кыргын сүргүндөрдүн жоюлбагандыгы, маселе чечилбегендиги күтүп турган мындан бери. Анан 17-жылы октябрь революциясы жеңгенден кийин совет өкмөтү атайын чечимдерди кабыл алып жана 100 миллион сомду бөлүп чет өлкөдөн Кытайдан миңдеген адамдарды сатып келип кулчулуктан бошотуп анан ошол жерлерди жайгаштырып мисалы үчүн 21-жылдагы жер суу реформасы 28-жылдагы жер суу реформалары өзгөчө 21-жылдагы ошол жана колониялык үстөмдүктө орус баягы колонизаторлор басып алган тартып алган жерлерди кыргыздарга тартып берип ошонун натыйжасында мынакей түйөрөнүп эле карасак баягы бир кезде таза орус кыштактары кыргыз орус аралашкан кыштактар болду десек болот да. Мына ошондой эле ушул улуу октябрь социалисттик революциясынын ошол кыргыз элинин жашоосундагы мааниси, кыргыз элинин келечегиндеги мааниси тууралуу кеңири айтылат. Ошол эле мезгилде баягы советтик курулуштун мезгилинде бул мезгил өтө татаалуу болгонун, карама каршылыктуу болгондугун анан биздин жетекчилерибиз мисалы үчүн Жусуп Абдрахманов, Абдыкерим Сыдыков жана башка лидерлер мисалы үчүн марксизмдин идеяларын деле терең түшүнгөн эмес да. Анткени бул жерде ошол марксизмдин теориялык негиздерин иштеп чыккан бир дагы мисалы үчүн партиялык лидерлер жок да. Ошондуктан жанакы ушундай билимдин деңгээлин анча бийик болбогонун натыйжасында жанакы командалык системанын калыптанып калышы дагы ушул нерсе менен кетет да. Анан бул жагынан алсак баягы бир жагынан экономикасы түзгөн учурда көп жакшы нерселер болду, өнөр жай болду. Бирок экинчи жагынан терс көрүнүштөр мисалы үчүн кыргыздар көчмөнчүлүктө болгондуктан завод фабрикаларды иштей алган жок. Ошондуктан Кыргызстандын аймагында курулган ишканаларга негизинен Россиядан келген жумушчулар келди. Ошонун натыйжасында мына Чүйөрөндө, Бишкекте орус тилдүү калк көбөйүп кетип, кыргыздар улуттук азчылыкты түшүп калды. Мына 24-жылкы эл каттоодо Бишкекте болгон 2000 эле кыргыз жашаган экен да. Калк бир 20 миңден ашкан ошондочу. Анан оң жагын терс жагын караганыбыз биз демек өзүбүздүн баягы тарыхыбызда эмнелерди жетиштик, эмнелерди жетишкен жокпуз деген нерсе да. Анан октябрь революциясы мынакей бул жерден айтылып өткөндөй 7 ноябрь биринчиден октябрь революциясынын күнү деп эле кала берет, тарых күнү деп ат эле өзгөргөнү болбосо 8 ноябрь эч жактан бери эле бизде репрессиялан кандардын күнү бүгүнкү күндө Алла Таала эскерүү күнү деп. Демек эки майрам бири бирине тоскоолдук кылбайт. Анткени 8 ноябрь официалдуу түрдө белгиленчү эмес, бирок дайыма репрессияланганды эскерүү күнү болуп келген. Демек бул эки майрам бири бирине эч кандай тоскоолдук кылбайт. Ал эми жанагы 16-жылда көтөрүш тууралуу эскерүүнүн кошулушу бул 7 ноябрдагы улуу октябрь социалисттик революциясынын маанисин ого бетер жогорулатат. Бир гана жагы.
Демек кыргыз элинде жаштар арасында бул демилге сиңет ордун алат деген пикирдесиз. Ага. Мен ушул уктурууну пикирлериңиздерди билдик. Уктурууну жыйынтыктатып жатып мен сиздерге жалпы суроо берейин дедим эле да. Бүгүнкү күндү, эртеңки күндү сиздер үй бүлөңүздөр менен, жакындарыңыздар менен кандай белгилейли деп жатасыздар айдайым?
Бул күндөр албетте эми майрам деп айткан өзү дагы бир мындай эме нерсе да, эскерүү күнү деп айтсак болот да. Мен өзүм жеке өзү бул күндөрдү эскерүү күнү деп, анткени мына сиздер өзүңүздөр ойлосоңуздар, мына октябрь революциясынын маанисин айтып жатабыз, бирок ушул октябрь революциясынын артынан ар бир кыргыздын үй бүлөсүнө ошонун жакшы жагы менен катар эле терс жактары дагы чарпып кетпеген бир дагы кыргызстандык үй бүлө жок деп ойлойм. Анткени мына 20-жылдарда кулакка тартуу процесси ар бир көптөгөн адамдарды чарпып кеткен да, анан кийин саясий репрессия. Ошондуктан ушул октябрь революциясынын маанисин айтуу менен бирге эле ушул күндөрдү эскерүү менимче бул жакшы эле нерсе. Мен мисалы кечээ күнү биз ушул ата бейитке барсак, биздин кыргыз жарандарын көрдүк да, көп үй бүлөлөр, жаштар ушул жака барып куран окутуп эскерүү күнүн ушул башкача бир мааниде кабыл алганын тойдук.
Исак мырза,
биз албетте белгилейбиз. Азыр эски аянтта Владимир Ильич Ленин эстелигинин алдында коммунисттер жана компартиянын мүчөлөрү эмес топтолуп бүгүн салтанаттуу жыйын өткөрөбүз. Концерт болот ал жакта. Эми тилекке каршы айтып кетейин, сиз атаган президент, премьер министр, спикер, соттун төрайымы Ленин эстелигине барышпайт. Алар өздөрү билген жакка гүлдү коет, эскерип кетет. Бул деле жакшы нерсе. Бирок улуу октябрь социалисттик революция жөнүндө бир сөз айтып койсо, ашыктык болуп өтөлө да. Биз майрамдабыз сөзсүз. Анан Кыргызстан боюнча Кыргызстан коммунисттер партиясы уюмдары жер жерлерде салтанаттуу иш чаралар жүргүзөт сөзсүз.
Ленин эстелигинен тышкары дагы кайсы жерде?
Анан ушул улуу революция Уркуяз Алиеванын эстелиги деп атабыз, ошол жерге барып гүл коюп, анан жанагы Дубовый паркта памятник революционерам деген ошол жерде пушкалар, зомбиректер турган гүл коюп, анан салтанаттуу жыйын өткөрөбүз да. Ушул шартка пайдаланып бүт угармандарды улуу майрам менен куттуктайм.
Мен да ошо кыска куттуктап кетким келет. Бүгүн өзүмдүн үй бүлөм менен майрамдайм. Негизи бул күндү биз эч качан унутпашыбыз керек.
Рахмат сизге. Арганда талкуубузду жыйынтыктайбыз. Жогорку кеңештин өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат, Кыргызстандын коммунисттер партиясынын жетекчиси Исхак Масалиев, Улуттук илимдер академиясынын тарых жана маданий мурас институтунун илимий кызматкери, тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатова жана педагог жана тарыхчы Муратбек Иманкулов биз бүгүн Азаттыктын студиясында түз эфирде талкууда болду. Биз бүгүн президенттин тарых жана атабаларды эскерүү күндөрү жөнүндө жарлыгынын тегерегинде сөз кылдык. Саламатта калыңыздар.